Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martina, dnes si budeme povídat o fenoménu jazyka. Musím přiznat, že mě zrovna dnes odchází hlasivky a že doufám, že to umluvím.
Případně můžeš znakovat, přejít do znakové řeči, jako znakovali prérijní indiáni, ale myslím si, že by z toho posluchači neměli takový požitek jako já ve studiu, ale doufám, že to zvládneme.
Dnes si budeme povídat o tom, že jazyku je obrovská pestrost.
Máš pravdu, Martine, jazyku je opravdu nepřeberné množství a jazyky jsou jedním z nejpestřejších projevů lidské kultury vůbec. Říká se, že jich je 6 tisíc na světě, 6 tisíc, 7 tisíc. Lidé přistupují k jazyku strukturování, řeči, výpovědí, sdělení velice rozličným a pro nás i zvláštním způsobem.
Pojďme to umluvit. Vítá vás Martin Soukup
a Martin Rychlík.
A kolik je tedy všech řečí na světě?
Dohromady 23 jazykových rodin.
Kaj teď, ti mašo.
Kaj bebe ti jadike kelite hoj.
Ukto osma.
Počkajče, však můj vám co si vyvedem.
Dokonalý Babylon.
Když budeme upřímní, moc toho jinak než česky, mnozí z nás nenamluvíme.
Nikdy nebudeš hotov s mateřskou řečí.
Dorozuměl byste se se 150 miliony pozemšťany.
Člověk je někdy rád, když se dorozumí s jedním pozemšťanem, že?
Martina, doufám, že na znakování v tuto chvíli nedojde. Na druhou stranu je ale zajímavé, že vlastně my vůbec netušíme, jak zněl lidský hlas třeba ještě před 200 lety. Jazyk nezanechává fosilní otisk. My vůbec netušíme, jak vlastně reálně třeba zněla latina před několika tisíci lety. A my vlastně máme první doklady záznamu lidského hlasu, které jsou staré sotva 150 let z roku 1877, kdy Edison vynalezl fonograf a o rok později si jej patentoval. Na druhou stranu máme vlastně písemné doklady, záznam písma a vůbec lidská schopnost číst, je také relativně novým vynálezem, starým sotva 5000 let.
Je to tak, doklady o tom, kdy a jak lidé mluvili, jsou velice skoupé v těch písemných kulturách, v těch literárních nebo literních společnostech, tak je to těch 5000, 6000 let. Lidé určitě hovořili dříve. Vzpomínám si, že když Richard Leakey napsal knížku Původ lidstva, takovou klasickou publikaci z paleoantropologie, tak tam píše, že se dá odhadovat, že ta komunikace, ten jazyk vznikal před 300 tisíci lety, možná i souvisel s tím vznikem toho vokálního traktu s hlasivkami, s jazylkou, s tím, jak jsme se přizpůsobili tomu, že můžeme vylučovat přesnější zvuky, ale ty se zabýváš i dějinami antropologie. Kdy lidé začali mluvit?
Úplně přesně to říct nemůžeme, právě proto, že ten jazyk nezanechává žádný fosilní skamenělý otisk, tak my to vlastně říct úplně nemůžeme a můžeme to pouze odhadovat na základě toho, jaká je anatomie, ale těch kosterních pozůstatků, takže podle tvaru spodiny lebeční, podle třeba jazylky, to je taková drobná kůstka, kterou máme všichni v hrdle, díky ní víme třeba, že mohli třeba i neandrtálci mluvit. Jestli mluvili, my to nevíme. Měli tu možnost, ale jestli to tak bylo, to je samozřejmě velká otázka. A jenom postavení toho hrdla a těch mluvidel nám naznačuje něco. A tou základní kompetencí, kterou máme, abychom vůbec mohli mluvit, tak je to, že jsme schopni zatajit dech. A to se zdá jako drobnost, ale tu třeba takzvaní nonhumánní primáti, jako jsou šimpanzi nebo gorily, zkrátka dobře nemají. Ti se nenaučí ani plavat, ani mluvit tím artikulovaným jazykem, protože zkrátka dobře nezatají dech.
Takže jsme získali tyhle ty humánní dispozice mluvit, ale dobu, kdy jsme se začali dorozumívat, tak těžko asi určíme. Dá se na to vůbec vědecky přijít z nějakých třeba modelů? Dá se odhadnout, kdy tomu tak bylo?
To je opravdu těžké, ale ty jsi říkal třeba 300 tisíc let, citoval si Leakeyho, ty odhady jsou právě někdy mezi 300 tisíci lety až třeba 600 tisíci lety, ale na základě anatomie těch kosterních pozůstatků, které paleantropologové dokázali najít.
Se zánikem pohanství zanikla v Egyptě také znalost staroegyptského písma a ohromné spousty hieroglyfických nápisů vyritých do kamene a hieratickým a demotickým písmem přepsaných papíru se staly záhadou. O jejich rozluštění se marně pokoušeli mnozí středověci a novověci fantasti. Základem k rozluštění této záhady se stala kamenná deska, kterou našel roku 1799 francouzský inženýr Bouchard při opravě egyptské pevnosti Rosetty. Do desky je vyryt v horější části hieroglyfický nápis, ve středu demotický nápis a na spodu řecký nápis, jejíž obsah je stejný.
Na základě toho, že existuje psaný záznam jazyků, tak jsme schopni rekonstruovat i dávno mrtvé jazyky, kterými se nemluví mnoho tisíc let. Tak to došlo třeba k rozluštění egyptských hieroglyfů, ale stejně tak dokázal slavný český vědec Bedřich Hrozný rekonstruovat chetičtinu a v podstatě objevit Chetity pro současný svět.
Je to tak, jak říkáš, jednak Champollion a jeho rosetská deska tak je určitě přelomem v chápání starověku a vlastně ta možnost přeložit ty dávno mrtvé jazyky do nám srozumitelné podoby je jedinečná, unikátní a strašně zásadní. A právě zmiňuješ Bedřicha Hrozného, významného československého chetitologa, který zanechal výraznou stopu v české orientalistice. Poslechněme si, jakým způsobem vlastně luštil a rozluštil dávno mrtvý jazyk Chetitů.
Strohá skutečnost však je, že se soustředil na chetickou větu, v níž se vyskytoval ideogram, to je obrázek, znamenající chléb. Po babylonsku ninda.
Ninda an ezateni vadarma ekuteni.
Kmen ez by mohl být spřízněný s latinským edere a s českým slovesem, jehož rozkazovací způsob je jes, jeste. Ez by tedy mohlo být jísti. Chléb jísti, to znělo logicky. Tak tedy ninda an ezateni, chléb jes.
Později se ukázalo, že ezateni je čas budoucí.
Tedy je chléb jísti budete.
Další část věty zněla vadarma ekuteni. Co by mohlo být vadarma? Mohla by to být voda. A byla to voda.
Celá věta tedy zněla chléb jísti budete a vodu budete píti.
Právě jste slyšeli nahrávku z archivu Českého rozhlasu, jakému bádání se věnoval profesor Bedřich Hrozný. Martine, rozluštění klínopisných tabulek, to je velká věc. Ta záhada vzniku lidského jazyka je daleko složitější a daleko dávnější.
Můžeme si klást pochopitelně otázku, proč vůbec máme artikulovaný jazyk. Jazyk můžeš definovat tak, že to je nějaký soubor znaků a pravidel, které používáme k komunikaci. A tou komunikací může být právě i to mluvené slovo. A otázka je, proč to vůbec máme? Proč existuje náhle třeba 6-7 tisíc jazyků na světě, kde se to tady vůbec vzalo? Na to existuje celá řada výzkumů v oblasti primatologie, tedy výzkumu primátů, primárně tedy nonhumánních primátů, jako jsou třeba šimpanzi a gorily. A jedna z těch teorií, kterou mám poměrně rád a dává mi trochu smysl, je teorie takzvaného groomingu. Grooming to můžeš pozorovat, kdykoliv se rozhodne, že půjdeš do zoologické zahrady, třeba tady v Praze, a půjdeš se podívat na Richarda, nebo půjdeš do jiné zoologické zahrady v Česku, kdy si ti primáti vzájemně vybírají ty blechy z toho kožichu.
Prostě se češou, prohrabávají
a
navazují nějaké sociální vztahy.
Přesně tak, protože ten grooming Jasně, že sám si blech jako ze zad nevybereš. Kdyby se tam náhodou měl, tak tomu potřebuješ někoho dalšího, že jo? A je to vlastně navazování, udržování sociálních vztahů. A právě tato teorie říká, že ten jazyk to prohrabávání té srsti nahradil, protože ve chvíli začaly narůstat co do velikosti ty populace, no tak než bys každého oběhl, s kým máš vztah a vybral mu ty blešky, tak nebudeš mít čas se v podstatě ani najíst. A že vlastně ten jazyk je sociální, primárně sociální, že jazyk nebyl určen k tomu, aby v něm, můj oblíbený příklad, Martin Heidegger napsal Bytí a čas, ale že byl určen k tomu, aby nahrazoval to výskání té srsti. Že když někomu řekneš ahoj, tak je to vlastně to...
Že ho povýskáš.
Přesně tak.
Těch výzkumů je celá řada, spousta zoologů, primatologů. Zkoušeli naučit primáty komunikaci, dorozumívat se. Velice slavné výzkumy jsou s opicí Vašoe, a s šimpanzem Nimem. Já si vzpomínám, když jsem četl tu pěknou knížečku, která vyšla i v českém jazyce, tak byla velice plná emocí a toho navazování vztahu a projevování i toho sociálního vztahu s tím Nimem, který se naučil znakovat prsty i jednodušší věty, jako že chce něco k jídlu, že chce obejmout. I z toho znakování je vidět, že ta dovednost nějakým způsobem komunikovat tu byla u našich předků asi také.
Je pravděpodobné, že když zjistíš tu jazykovou kompetenci u našich nejbližších příbuzných, jako jsou právě šimpanzi, tak můžeš předpokládat, že ji měli i naši společní předci třeba před 5-7 miliony let. Ty jsi zmiňoval slavný experiment se šimpanzicí Vašou. Ta se naučila nějakých 350 znaků toho znakového jazyka. Ale mně na tom přijde nejzajímavější, že ona je uměla používat v různých kontextech, v různých souvislostech, takže byla schopná použít slovo otevřít pro otevřít okno, otevřít dveře, otevřít auto, otevřít kufr, že vlastně byla schopná to použít správně v tom vhodném kontextu. Na tom právě můžeš vidět, že ten jazyk je sociální jev a že když máš možnost to vyjádřit nějakými prostředky, tak to primáti udělají. I lidé jsou primáti.
Rozumíte čínsky?
Ne.
Anglicky, hinsky, no. Rusky, španělsky?
Ne.
Vážně nerozumíte?
Nerozumím.
A tomuhle taky nerozumíte?
Kajte, čitimašo. Minasan, shitsumo kaite kudasai. Okotae shimasu.
Ale vy vážně nerozumíte ani japonsky?
Nerozumím, já jenom mluvím. A proč bych měl rozumět?
No, třeba proto, že japonsky mluví 90 milionů lidí na světě. A to je teprve šestý nejrozšířenější jazyk na naší zeměkouli.
Podívejte, já jsem skromnější, mně stačí morgen, morgen, nur, nicht, heute, sagen, aule, ale faulen, leute. A nebo rusky, na úroke, nebaltaj, jak za morský papugaj.
Za marskoj.
Za marskoj, děkuju. Ta škola člověku přece jenom něco dá, že?
Asi jste chodil za školu.
A my, abychom se, Martine, nevěnovali jenom primátům a zrodu jazyka, podívejme se na to, jak ten jazyk, jak enormně variuje v prostoru. Říkal jsi na začátku dnešního dílu, že těch jazyků je 6 nebo 7 tisíc a jedním z míst, kde vlastně ta jazyková pestrost je vůbec největší, tak je Nová Guinea. Z těch, pokud řekneme 7 tisíc světových jazyků, tak vlastně třeba 800, 700, desetina možná, tak je na Nové Guineji. Nová Guinea je geograficky, tvarově velice pestrá. Byla tam spousta údolíček, úbočí.
Tím katalyzátorem rozvoje různých jazyků jsou právě ty přírodní bariéry. Protože třeba jenom Nová Guinea je nesmírně členitý, těžko prostupný ostrov, kde skutečně došlo k tomu, že tam vznikly jazyky, kterými si pohovoříš v jednom údolí, ale přejdeš-li do údolí druhého, tak už si nepopovídáš. Třeba v tuto chvíli mongonština, kterou nějak částečně hovořím, to je jazyk, kterým hovoří 1500 lidí zhruba. A i oni sami, když přejdou o skutečně pár kilometrů vedle do sousední vesnice, tak si nepopovídají.
musí mít nějakou svoji lingvu franku, nějaký komunikační jazyk, a to je asi pidžinská angličtina, pidžin English.
Přesně tak, je to jazyk, kterému se říká tok pisin. Pidžin angličtin je na světě celá řada a vznikaly v místech, kde bylo potřeba, aby se domluvili mluvčí z různých jazyků, aby byli schopni si dávat základní instrukce typu tady vykopej strouhu, nebo tady pokácej strom, nebo skliď toto ovoce. Takže ty jazyky mají vlastně to, čemu se odborně říká lexikální a gramatická dedukce. To znamená, ty jazyky jsou chudé na slovní zásobu a velice jednoduché z hlediska gramatiky. A ti lidé se to velice snadno učili. Je potom velice zajímavé, když tom slyšíš třeba mši, nebo když si čteš překlad Bible, ten květnatý krásný jazyk Bible, přeložený do 1500 slovíček, to znamená, tam musí dojít k nějaké redukci. A já když toto přednáším, tak velice rád užívám příklad z jedné mše, na které jsem byl, kde byl příběh o jámě lvové. A protože lvy na Nové Gvineji nežijou, no tak si pomohl ten člověk a byl to Bikpla Dog No Good True, tedy opravdu zlý velký pes.
Posluchačům Českého rozhlasu prozradíme, že máš knihu Book Belong God, respektive Bibli, že máš i tady ve studiu. Mohl bys nám přečíst nějakou ukázku, jak vypadá Pidgin English a zápis starého nebo nového zákona v Pidgin angličtině?
Já jsem si tady nalistoval začátek Evangelia svatého Jana, ve kterém si občas skutečně rád čítávám, tak jenom úplně začátek, který je zajímavě filozofický, a doporučuji potom, pokud to někoho bude zajímat, srovnat si to s tím, jak je to třeba přeloženo do češtiny. Bipo bipo tru, time all get a something ino kama pět, tok is stop one time god na tok emjet i god.
God, předpokládám, je Bůh.
Ano, ten jazyk, zjednodušeně řečeno, je angličtina s německou výslovností a někdy tam tu angličtinu hledáš jako velmi složitě, protože třeba když končíš nějaký proslov, tak to většinou končí slovy and that's all, což znamená, je to odvozeno z angličtiny a znamená to and that's all, tedy to je všechno.
Ano, ano, já chápu, že angličtina je dnes vedoucím světovým jazykem a většina odborných termínů se dnes nepřekládá, ale někdy přejímáme i to, co už se česky dávno nějak jmenuje.
No, napadá mě třeba z oblasti sportu. Už se u nás nikde nehraje košíková, všichni tomu říkají basketbal.
U odborných názvů to chápu, ale u sportu, co je to za novoty?
Martine, my si povídáme o malých jazycích. Možná bychom se měli zastavit u toho, že jazyky se i v dané společnosti používají různým způsobem, že nějakým způsobem mají i zdvořilostní charakter, vykáme si, tykáme si. Existuje i řada sociolektů, dialektů, které zkoumají jazykovědci, odborníci. Máme hodně nářečí. My si pustíme archivní nahrávku z roku 1968, jak jedno z českých nářečí zní.
Co jsme jí dávali, když jsem byla malá? No bože senko, zelí s herteplama, vařený mlíko s herteplama, studený a serový zelí s herteplama. To bývalo na večeřo. Hrnec zelí se ovařil a ten byl na celý týden. Vždycky se dal hrnec zehřít. K obědu mlíčnou polívko, ječmený šeške a hertepláke. A to jste měli aj v nedělo, ptám se. A i v nedělo.
Slyšeli jste nahrávku z pořadu Čeština za školou z roku 1968. Martina, jak vnímáš současná nářečí? Mizí? Mizí nářečí v České republice? Stává se z toho nějaká obecná čeština? A ta různost, ta pestrost, kdy opravdu jinak mluvili v Plzni, na Chebsku a tak dále, co zkoumali klasičtí národopisci, etnografové, že už jsme nějakým způsobem zobecnělí?
Řekl bych, že mizí, že to je vlivem třeba médií, že to pochopitelně vede k tomu, že se prosazuje něco, co bychom mohli nazvat třeba standardní čeština. Ale mně vlastně nepřijde na místě nad takovými jevy třeba tak trochu plakat. Možná to bude nepopulární názor, protože jazyky se vyvíjí a mění. A my to můžeme pozorovat třeba na mluvě současné mladé generace nebo nastupujících mladých generací.
Ten vpád anglicismu je opravdu veliký a všechno je cool a random a prostě běžně se dostávají anglická slova do newspeaku, ne orwellovského newspeaku, ale novořeči. Takže samozřejmě, jak říkáš, jazyk je dynamická věc, vyvíjí se a uvidíme, kam se vyvíjet bude. Každopádně je neoddiskutovatelné, že angličtina je dnes tou linguou franca, tím světovým jazykem, kdy se s ním dorozumíte opravdu v různých koutech světa, ať je to na Nové Gvineji, ať je to v Japonsku, ať je to v Jižní Americe třeba. Ty lidé vnímají angličtinu jako ten jazyk, kterým se z toho svého původního nativního jazyka dokáží asi nejčastěji domluvit. Velkým tématem etnolingvistů jsou mizející jazyky, které se vytrácejí, umírají, a to nejen na Nové Gvineji, ale v Evropě.
Těch příčin, proč jazyky vymírají, je celá řada. Je to pochopitelně také otázka nějakého globálního kontaktu a globálních propojení, protože dnes těžko najdeš na této planetě nějaké místo, které by nemělo svá globální propojení a ti lidé, kteří tam žijí. Ale je to také třeba kontakt koloniální, křesťanství, ale také třeba ty komunity vymírají, že těch mluvčích je stále méně a dochází k tomu, že mladí lidé třeba jdou za prací do měst a už se do těch svých původních míst třeba vůbec nevrací.
Ale musíme říct, že to není jenom věc nějakého dalekého světa, nějakých exotických dálav, ale že mizejí jazyky i v Evropě. Jsou jazyky jako mankština na ostrově Man, anebo vzpomínám si na třeba lužickou srbštinu. V komunitě byla živá, komunikační jazyk, ve školství má nějaká svá práva ta menšina, ale ve chvíli, kdy byli zástupci té minority vystaveni na veřejnosti, třeba nějaké komunikaci s Němci a podobně, tak automaticky přepínali do toho majoritního jazyka, jakoby nechtěli být v tom podřízeném postavení, nechci říct, že se styděli za ten svůj jazyk, ale vlastně nedávali ho nějak na odiv. Takovým způsobem můžou i ty jazyky ztrácet tu svoji sílu.
Tomu rozumím. Já jsem si takového jevu třeba všimnul právě na Papuě Nové Gvineji, kde bez problému se domluvíš ve většině oblastí tokpisinem, tu zmiňovanou pidgin angličtinou, ale třeba v obchodech v Port Moresby, což je hlavní město toho státu, tak tam na to nereagují. Tam jako kdyby ten jazyk vnímali, že to je něco zvenkova, že to vlastně není vhodné a tam teda jako jedině angličtina.
A Martine, poslední asi věc v dnešním pořadě, v dnešních člověčinách, kdy jsme se věnovali jazyku. Co čeká češtinu? Jsem zmínil tu Lužici. Myslím si, že lužičtí Srbové svým způsobem obdivovali Čechy a národní obrození, že vlastně tomu německému vlivu a vlivu té němčiny všude. Takže se dokázalo to české prostředí postavit a opravdu je z toho svébytný, silný jazyk, řekněme z 10 miliony mluvčích. Jaký čeká osud češtinu?
To je hodně těžká otázka, Martine. Tohle bych raději nechal specialistům právě na češtinu, ale pochopitelně bude zde velký vliv angličtiny, to bych očekával, ale o češtinu jako takovou bych úplně strach neměl.
Tak držme palce.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte na dvojce v pořadu Člověčiny. Dnes jsme si povídali o jazyce a opět jsme si ukázali, jak dokáže být lidstvo pestré a zároveň stejné v tom, že všichni lidé na světě mluví nějakým jazykem.
Je skvělé, že ti vydrželi hlasivky a tvoje řečové schopnosti celý pořad a děkujeme za pozornost. Loučí se s vámi Martin Rychlík
a Martin Soukup a abych dodal v pidgin angličtině Mtasol.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.